Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 7 ліпеня. Нашыя тэмы. Прэзідэнтка Літвы назвала АЭС у астраўцы зброі шантажу Расіі супраць Еўропы. Што гэта азначае? Лукашэнка абяцае праверыць кошты на лекі. Падатковая пачала вяртаць дармаедам збор за 2015 год. Гэтыя ды іншыя абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы. Прэзідэнтка Літвы назвала АЭС у астраўцы зброі шантажу Расіі супраць Еўропы. Еўрарадыё паразмаўляла на гэтую тэму з экспертам. Нагадаю, што Даля Грыбаўскайтая падчас размовы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам заявіла, што беларуская АЭС можа быць выкарыстаная Расіяй у якасці неканвенцыйнай зброі. Фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі каментуе для Еўрарадыё гэтую навіну.
Скорее всего, речь идет о необычных, нестандартных, непривычных угрозах. И именно такие угрозы могут быть связаны со строительством атомной станции. Объект опасный.
Ажароўскі назвал 16 столиц, которые потерпят от магчымай аварии.
В первую очередь, конечно, Вильнюс, который рядом расположен, а в вторую очередь это Минск. С большей вероятностью ветер будет идти в сторону Белоруссии в случае аварии. А дальше надо назвать Ригу-Таллин, Варшава, Хельсинки-Стокгольм, на юг попадает София, Бухарест, Кишинев. Может долететь даже до Австрии. Прага, Братислава, Вена. Я посмотрел исследования под названием Flex Risk, которые некоторое время назад были сделаны как раз в Австрии, Венским университетом БОКУ.
Заявил физик-ядерщик Андрей Ажаровский.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна пятніцы. У Гамбургу стартаваў 12-ты саміт вялікай дваццаткі, які пройдзе 7-8 ліпеня. Першая сустрэча лідараў вялікай дваццаткі прысвечана палітычным пытанням, у прыватнасці барацьбе з тэрарызмам. Адзначу, што на саміце таксама адбылася першая сустрэча Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна, якая працягвалася 2:20. Раней прэзідэнты ЗША і Расіі не сустракаліся, некалькі разоў размаўлялі па тэлефоне. У пачатку сустрэчы ў прысутнасці журналістаў Пуцін адзначыў, што хоча абмеркаваць не толькі адносіны Расіі і ЗША, але і міжнародную палітыку. Трамп сказаў, што абедзве краіны наперадзе чакаюць пазітыўныя падзеі, а пакуль гэта толькі пачатак дыскусіі. У перамовах таксама прымалі ўдзел дзяржсакратар ЗША Рэкс Тылерсон, міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў ды перакладчыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У цэнтры Мінска 7 ліпеня прайшла несанкцыянаваная вулічная акцыя супраць вайсковых вучэнняў «Захад-2017». У акцыі ўзялі ўдзел каля 15 чалавек. Яны трымалі партрэты палідзняволеных. Хвілінай маўчання прысутныя згадалі памяць журналіста Дмітрая Завадскага, які быў скрадзены 17 гадоў таму. Яго лёс дакладна невядомы дагэтуль. Праваахоўнікі здымалі акцыю на відэа, але па яе правядзенню не заміналі. Як вядома, у Мінску праходзіць сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дарэчы, 7 ліпеня ў Мінску на гэтай сесіі была прынятая рэзалюцыя аднаўлення суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Яе падрыхтаваў украінскі бок. У дакуменце згадваюцца часовы акупаваныя аўтаномная рэспубліка Крым і горад Севастополь, незаконныя парламенцкія выбары, праведзеныя там Расіі. Расія актыўна пратэставала супраць такой рэзалюцыі і галасавала супраць. Але яна прайшла, была прынятая большасцю галасоў. Прадстаўнік Беларусі Валерый Варанецкі ўстрымаўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Четвертая новина программы «Петарда». Податковая почала вертать дармоедам сбор за 2015 год. Министерство по податках и сборах почне вертать дармоедам сбор, заплачены за 2015 год. Про это поведомила наместница министра по податках и сборах Святлана Шаученко. Святлана Шаученко нагадала, что вертание сбору будет ожитявляться тем особам, которые уже приступили до працы. Что правда, конкретных личбов покуль няма. У податковой попросту не ведут. Кольки особу уже было выплачено гэты сбор. За 2016 и початок 2017 года сбор за дармоедство поспели заплатить 51 тысяча человек. Агулам люди заплатили 16,5 миллионов рублей. Нагадаю, что 9 соковика Александр Лукашенко провел нараду, на якой велася размова про вертание сбору за 2015 год тым особам, якія уже приступили до працы. Тым часам у пятницу Александр Лукашенко заявил, что робить усе магчимое, каб стримливать цены на леки. На сегодняшний день у Беларуси вырабляется 56-57% леков. Году 6 тому эта личба склала только каля 18%. Высокий кошт мае только невеликая колькость препаратов. На кошт уплывает тое, что доводится для их вытворчести куплять за мяжой дорогие субстанции, поведомил Лукашенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
7 липеня исполнилось 135 годов со дня народжения Янки Купалы. Классик белорусской литературы народился у 1882 года у фольварку Вязанка под Минском. Написал безлич вершев, некольки поэмов и драматичных творов. Разом с Якубом Коласом поэт личится стваральником белорусской литературной мовы. У Минску с нагоды юбилея Янки Купалы проходит читание у скверы, названные у гонор поэта. Министр культуры Борис Святлов по час ушанования поэта заявил.
Это уже наши символы нашей культуры, по яких познается наша Беларусь, слова, якія связывают с усім культурным и увогуле цивилизованным светом. Тому, коли мы промовляем слово «Купала», коли мы промовляем прозвище «Шагал», все это зрозумело, что это ненавито Беларусь.
А Такаюкі Койка, колішні паверны Японіі ў Беларусі, прачытаў верш «А хто там ідзе па-японску?» Слухаем.
Нанімоно да соку ў ікнуа, сонна ні окіна мрэ ў цкутте. Сурэ ва Беларусія міндзук. Сурэ ва нані? Варадзі ў хайте, те ў чіні сомете.
Так гучить верша «Хто там іде по-японську». Тим часом у Радашковичах 9 липеня пройде Купалов фест. Менавіта у гэтым мястечку 12 липеня 1882 года Янку Купалу хрестили. Гэта была программа «Петарда» и 5 выбуховых новинов пятницы 7 липеня. З вами была Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.